kun radio sagale americati radioon sagale america wutata qabega jumaatat galgala keessa saalama wolakka ajel qabega saasaditti meter bandi digdemi lama digdemi shani soddomi tokorret washington dc ra kadabarsu saganta afan romo amma jel qaba radio satellite inal sati marsariti fula facebook igenya rat kanin saganta genyor doftan dagge fato tagenya jalla tamokkamoltan kamisa amajji 10/2020 akalakkofs ethiopia timmo amajji 7/2020 kesume sankesan rani na modanditi
balchuma folinte sanagayan sora la khay daimtu biya sanittim america canada fi mexico new smitha jadanetin ni daldala walin qabachu fi waldajaratan
Motumman Kenya werara wanisabi yetti ke settimulet tochudaf dollar miliona lamaf qabti sadira modusa beksise nagenyaf tasgabbin abamu dabile barnota olano walqabate baratton kuma soddomi shani ol barnota dan kutusani ministry in science if dabile barnota olano beksejira witne saganta filanno kale sabordin biyole salabse party len siyasa kamittilalu kanneni fkabrodaf agatmura saganta kenya tin wal intrajen dagifatu kenya Amadou gara soratti debina
TPLF dabale humnoti federalisti party afurtama tahanne tokkotani flanno dufiratti dorgomu fkopau jiraachu sane mirkane fatane mulgeta asbat makale no ergena monnutim
የብረብሄር ፌደራሊስት አይሎች ጥምረት ለሀገር መድህን ዮካኒሞ ቱምሳ ሁምኖተ ፌደራሉማ ገምታ ሰቦታ ፈይነብያፍ ጀደሙ ቱምሱ እንደሰመኩን ፕሬዝዳንቲን ቱምሳ ፓርቲ ለከና ድረታን ሶቺ ብልሱማ ኦሮሞ ኦቦ ደረጀ በቀለ ወልገይን ፎረሚ ሁምኖተ ፌደራሉማ ጀደሙ ከፓርቲ ለኩታለ ቢየቲ ኡንዳራ ኢትርማተን ከለሳ ገገሰሙ ሳቲ ቱምስኩን ከነረት መለተ ሰሙሳት ከን ሳንዱበተን ፓርቲ ለ አፍርተማ ኦልታንቱ ደምቢ ናሙሳፊ ደምቢ ቲምቡልማታ ቱምሲቻ መለተ ሰከንጀረን ኦቦ ደረጀን ፓርቲ ለን ጉርሙ ከነከ ሰቱራንገሩ ከለሰ መለተ ሲነፈን መተመታት ኮረመታ ሳኒ ከን ፓርቲ ለ ሳኒ ገገፈተኒ ሙርቴ ፈቹዳን ኢትርማቹ አከደን ዳንዱበተን
የመጀመሪያ ደረጃውን ጥምረት ነው የመረል ነው ለምን ከዛ ወደ ቅርጅትም ብለን ከዛ ወደ ግንባርም መሄድ ስለምንችል
አመቱም ሰሰደር ካድራት ከነቱ ቶልቺኔ ከነቦዳ ቱምሰራ ገር አዳት ጉደቹልን ይደንደኛ አም ፎረሚራ ገር ቱምሳት ጉደቴ ጋልሜ ቱምሲቻስ አከስመስ ወሊ መልተ ሲነጅራ ዳምቢቲም ቡልማታስ ወሊፍ መልተ ሲነጅራ አም ስርነ ቀበቴ ዴማጅራ ጀቹዳ ጀረነው ቡደረጀን ቱምስኩ ፍለኖ ዱፋጅሩ አጎበረ ተኮ ጀለት ቅንዳውዳን መለቶ ተኪቻን አከዶርጎሙ ፍጅሩ ሲመኒጅሩ ኢታና ወልት ቀባን ፎረሚ ሁምኖ ተፈደራሉማ ኦቦ ትግስቱ አወሉ ቶርበን ደብረ ፎረሚ ቸጥ ይሰኒ በውሳኒ ይብሰኒ ቱረን ውሃት ፓርቲቺ ባዳዲና ፓርቲ ተኮ ተው ከኖጀቱ ረጀቹዳን ቀልቢ ሰባብ ሰብለሞታ አወቹዳን ሚሴንሳ ቃሚቻ ጎቹዳን መሌ ቱምስች ኦላንቱማ ውሃት ዴቢሱዳፍ ከንፉለፈተ ጀቹዳን ሞርማን ኦቦ ትግስቱን ኦቦ ደረጀን ገሩ ኦቦ ትግስቱን ዱራኑ አንቅና ናሙሳቲን ፎረም ቸከ ሳሪ ያተመኒ ቱረንጀዱ ዲሄኛ ፓርቲ በራድና አከንሴን ከን በክሲሴ ቱሬ ወሃት ሚሴንሰቱም ሰከናተውን ሳበይ ከማዳ
ዩኒቨርሲቲ ነ ድረጃዋ ጩፈምተታኒ አከህን ኢትዮጵያ ጠማጄ ኩደኒ አፉሪ ቲፍ ኩደኒ ሸኒ ጆል ለገልመሱ ጀልቀብ ተበርም ሲያሞ አማጄ ኩደኒ ሰደቲ ጀልቀብ በራታች ትገላፈተኒ ጀና ዩኒቨርሲቲን ጩፈምተ ተንመለለ በርሲሶ ታፍ በረቶት በለሳ ከናቲን ሸከነለ ያ ደምኔጀት ዩኒቨርሲቲን ቱንን ዩኒቨርሲቲን ድረጃዋ ሰዳሳ ኩደኒ ሰደቲ ጩፈምተ አማ ባናሙፍ ደምት ዩአም ባናም ተና ከናለ አካዲስ ጆኮል ጋባሰቲ ጆል ለበርም ሲደብረለ ኤርዴቪቴ በርሲፍት ራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞ ጀቀሱ ጅርተን ዩክሬን አምባሳደር አሜሪካ ካዱሪ ከቢሲ ከሶ ቢሲ ከሶ ጀቻ ባይ ዩክሬን በሳሱ ኖልቱ ጀቴቲኒ ቆራቹት ጅርት አምባሳደር ሜሪ ዮቬኒቺ ዱሪ ዩክሬን ተምባሳደር አሜሪካት ፕሬዝዳንት ትራምፕ ቲ ያሜ ኡጂ ራቦስ ዩክሬን አሞ አምባሳደር ቲንቱኒኒ ጋፋቺ ጅርቱቲ ሞቱማ ከን በሳሱ ኖልቱ ጀቴቲኒ qorachuu tijirti. Amerikaat paartiin Demokiraat Pirezidaant Tiraamp waan hedduu seer malee hojjeta raga hedduu irratti arganne jetteetini ammaan tanallee waan hedduun qorachuu tijirti. Hujiirra buusuuf falachuu jirti. Ragaa jedhan kanaan namni durii abukaatoo Pirezidaant Tiraamp Rudi Giuliani qarqaara ba'e Leevi Parnasitti ragaa hedduu argadhee jedheetiin gad baase. Parnaasaani Giulianiin Ukraanii. Rudi Giuliani jechuun Ukraanitti ambaasaaddara Ameerikaa ka durii oolmaa bultii isiitu to'achaa ba'eetiin jedheetiin ragaa argadhee jedheetiin gad baase. Parnaasiin kunin ambaasaaddara Ameerikaa ta durii tunin warra Pirezidaant Tiraamp seer malee hojjet jedheetiin keessumattuu iyyuu Ukraan faayidaa siyaasaa irraa dhabee jennaan qarqaarsa irra dhaabe jedheetiin ragatti ba'e keessa nam tokko. Amerikaa, Kanadaa fi Meksikoon seera waliin baafataniitiin waliin daldaluuf akka danda'anitti U.S. Miisaa jedhaniitiin wal dahaara ijaarratan. Yoo Koongireesiin Amerikaa yaada kan irraa fudhate achiin duuba Pirezidaant Tiraampitti seera tolcheetiin itti mallatteessee hojiin jalqaban. Biyyitti tun sadeen durii waldaa naftaa jedhan jalqabanii ganna 25 duubatti waldaa haaraa kan ijaarratan jechuudha. Seerri kanaan akka makiinaan warshaa makiinaa waliin qabaachuu danda'an yookaan immoo walirraa bituuf gurgurachuu intarneetii gabaa intarneetii waliin qabaachuu fi hojii akka waliin hojjechuuf yaa'an. Pirezidaantiin Raashiyaa humna siyaasaa jabeeffachaa deemuu jira. Amma immoo muummee ministeera ta'uu fi karaa qaqqajeelfachuu jira jedhan. Tanumaaf jechuu bulchooti isaanillee hedduu hojii jijjiira. Bulchoota ammaan tan jijjiiran keessaa ammaa fi muummee ministeera tolchanii namni filanii Maayikel Mishtuuniti. Hojii tanaa fi yaayyuu fudhate seera biyyaallee qaqqajeelchuu jira jedha pirezidaantiin kunin. Seeri jijjiirame jennaan muummeen ministeera ka durii kam agammaa hojjechaa ba'e Dmitriy Medvedev hojii irra bu'e tan maleellee kaabinee mootummaa hedduullee itti jijjiiruutti jiranii barii pirezidaant Raashiyaa kunin ganna 4 duubatti dhaabata. Amma immoo seera haaraa baafachuuf ittiin deemuutti jiran.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Keeniyaa weerara hawaannisaa biyyattii keessatti mul'ate to'achuu addaatti akka mul'ate dubbata. Gama biraatiin hoomaan hawaannisaa kun arra Boorana aanaa Mooyyaaleettillee mul'atee biqiltuu miidhaa akka jiru jiraattonni dubbatanii jiru. Galmoo Daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase.
Keeniyaan weerara hawaannisaa ishee mudate to'achuuf shilingii miiliyoona 200 fi miiliyoona 130 ramaduu beeksiste. Kaleessa yoogaa ittistuuf himan akka jedhanitti ministeerri maallaqaa Keeniyaa weerara hawaannisaa biyyattii mudateeffaluuf bajeta doolaara miiliyoona 2.8 tilmaamu baasii taasiseeraa jedhan. Akkas jedhu ministeerri Munyaan mootummaan amma ogeeyyii naannoo hawaannisni weerara kananitti bobbaasee jira. Kanattis dabalata koree teeknikaa biroo waan hawaannisaa kana odeeffannoo walitti qabullee hundeesseera. Koreen kun waan weerara hawaannisaa kana qoratee achumaan waliin ta'uudhaan falallee barbaada jechuun dubbatu. Ministeerri waajjira qonnaa mootummaa Keeniyaa Mr. Munyaan hawaannisni kun biyyoota ollaa Itoophiyaa fi Somaaliyaa irraa gara Keeniyaa akka seenemanii kutaalee bulchiinsaa Keeniyaan qabdu 47 keessaa 8 weerara kanaan miidhamu dubbatan. Kana to'achuufis mootummaan keemikaala farra ilbiisaa hawaannisa kanatti roobsuuf akka ta'emanii kanaafis dhaabbata weerara marsabiitti wajjiirii fi manneeraan Itoophiyaan warra waldaangessani. Torbee darbe kana keessas hawaannisni kun godinaalee Booranaa aanaa hunda keessatti qubatee biqilaa fi marga irratti balaa geessaa jira. Har'as aanaa Mooyyaalee gandootii baadiyyaa hedduu keessatti mul'achuu jiraatan Mooyyaalee obbo Mi'oowuqqaa ni dubbatu.
Aduu jira ni duuba. Mooyyaal bakki inni itti mul'ate malaa beedanii malaa bifa afaan dambii suni achii mul'achuu jira.
Obbo Mi'oon hawaannisni kun godina Booranaa keessa 7 tureera. Bakka kaanitti marga bakka kaanitti immoo midhaan nyaataallee balleesseeraa jedhu. Obbo Mohaammed Abbaa Koodaa hoogganaa waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa godina Booranaati. Weerara hawaannisaa godina Booranaa keessatti mul'ate haga dandeenye karaa aadaatiin ofirraa ari'ataa jirra jedhan.
Ka duraanii mala aadaatiin baay'ee kaasee tuutu garshanii godin keenya keessaa ba'ee jira. Amma immoo bifaaraadhaan guyyaa kanarra kaasee mooyyalee bifaaraadhaan dhufee jira. Sun qofaa miti aanaadhaas akkasii aanaa dubluu jedhamullee akkas keessa jira. Kanirraa ka'ee amma akka duraanii sanii humni namaa qofaan itti deemuun hin danda'amu akkuma silaa kaasne dirra xayyaaraa haa qopheessi nam xiyyaarii arbaaminci dhufee jira. GTS-dhaan iddoo inni qubatu iddoo inni buladdaan nu baasa jechaa jiranii dharraa ta'ee ammoo bakki inni qubatu bakka naannoo hawaasii jirutti. Yoo GPS kan fudhattee diigirii isaa fudhattee gaafa wanni itti deemta jettu uummata keessa ta'a. Qorii uummataatti waan jedhu nulleen agammaatti waan jira akkasitti ilaalaa turre. Amma ammoo humnallee ole namillee dadhabaa waan jiru dur humnu guddaadhaan hirmaannaa uummataatiin baay'ee hojjechaa waan ture amma ammoo yeroo lammaffaaf sadaffaaf akkasitti gaaf deebi namni uffisiisu waan ta'eef ammoo ishiin hin jiru garumaa hin haala kanatti deemudha. Wanti nu uummata gorsaa jirru amma danda'ametti haloo keessa akka ol ba'u taasisu hamma danda'amutti ollaa keessa gargaaratti gara tuttuqaan horii faan namii faan hin jirre naannoo sunitti akka ol baasanii fi dhiphee isaanii dafanii fuudhanii dafan akka keessatti nu godhan. Godhaa jirraa akkaataa suniin ammoo walirratti ganam GPS fudhatanii jira. Siimii kan ilaaluudhaaf dabarsinee jirra jechuudha.
Dabalanii Sobbuu Mohaammed weeraraa waanisaa kanaan godina Booranaa keessatti aanaa Taltallee fi Elwayyee keessa ol manca'uu dubbatanii jiru. Gabaasa Gal Ameerikaa Galmo Daawit Nairoobii.
Nageenyaaf tasgabbiin dhabamuu dhaabilee barnoota olaanoo walqabatee barattoonni 35,000 ol barnoota isaanii addaan kutu isaanii ministeerri saayinsiif dhaabilee barnoota olaanoo beeksisee jira. Gareen madda rakkoolee kana akka qoratu ministerichi gurmeessee bobbaasee ture deebee gabaasa dhiyeessee jira. Gabaasaan keenya Mukhtaar Jamaal dhimma kanarratti dubbii himaa ministerichaa obbo Dachaasaa Gurmuu dubbise. Kunoo.
Hammammaatitti. Guyyoonni isaa haa gargar ta'u malee barattoonni barnoota isaaniitti irraa qisaasaman addaan kutamame gara maatii deebi'u yookaan immoo boonaa keessaa bahanii bakka adda addaa turuudhaan barattoota 35,000 immoo maaltu addaan bahe barattoota hundaan onni jedhame barattoota 700 ol qabna kan keessaa barattoota hanga 35,000 ta'antu yeroo muraasaafis haa ta'u barnoota isaaniitti irraa qisaasaman kan jedhu gabaasatu mul'ata.
Keessattiyyuu rakkoolee ijoo walitti bu'iinsa raafama nageenya dhabuu dhaabbilee barnoota ol aanoo kanaaf madda. Jedhamanii ittiin adda baafaman maalfaa turan?
Inni guddaan irra deddeebinee kaasaa turre tanaan durallee rakkoo siyaasaati. Wanti kun siyaasa walqabatee ittiin barattoonni kaayyoo isaanii kan manaa bahaniif dhiisanii ittiin irraa maqanii baattuu ilaalcha akkanaatiif gocha kanaa ta'anii ittiin barsiisotaas haa ta'u hojjettoonni adda addaa hojjettoonni deeggarsa kennanii bakki keessatti kan jiran hundi isaaniitu iyyuu. Rakkoo kana keessa bahanii hojii illee isaaniitti irratti akka xiyyeeffatanii hojjetan taasisuudhaaf irratti hojjetame tarkaanfiin adda addaatti illee fudhatame. Amma booda wanti kun qaqqabne waan cimsinee itti fufnuuf haalli nageenyatti illee haalli eegumsa yuunivarsiitii illee sanaan dura akka komiitiitti kan ka'u himaa waan jiruuf hojiin barnoonni itti illee bifa barbaachisan itti fufaa hin jirre.
Obbo Dachaasaa sababa rakkoo kanaa jettaniitiin kan kaastan tokko dhimma siyaasaati kan isin naan jedhaatiin jirtani. Waggoottan darban yeroo dheeraadhaaf ammoo dhimma siyaasaatiin walqabateetiin caalmattiyyuu kan himatamuu fi komatamu mootummaa biyya bulchu. Mootummaan biyya bulchu hojjettoota irraa kaaseetiin hanga barattootaatitti giddugala siyaasaa akkasumatti ammoo dhimmoota garaagaraa taasisuudhaan akka barumsi of danda'eetiin walabummaadhaan hin geggeeffamne taasisaa kanneen jedhan namoonni hedduun jiru. Gama kanaan illee ilaalame immoo dhimma siyaasaa yoo jennu gama mormitootaa qofa.
Kanaan dura socho'amaa ture dhugaadha socho'amaa ture inni sunis qaawwa inni uumetu bara amma cimbifame akkana ta'e qaamni hoggansa irra jiru kun paartilee afran kun hundumti isaanuu yuunivarsiitii keessatti waa'ee siyaasaa dalaguun barbaachisaa miti waa'ee siyaasaa garuma barbaachisaa dalagamuu qaba jedhanii kallattiin kaa'ame sochiin siyaasaa beekamaan jala sararamee amma yuunivarsiitii keessatti hojjetamu hin jiru. Jirri kun garuu harka lafa jalaatiin warri mormitootaa keessattuu mormitoonni qacceetti walirraa fagaatanii wal jibban. Ejjennoo adda addaa kaasan kun waan takkittiin koshoo jedhe ijoolleen tun lamaan akka walitti fiigdee walitti bu'uu dandeessu ijoolleen garee adda addaatiitti addaan baatee akka akkana ta'uu dandeessu akkaataan isaanitti qaranii irratti hojjetan waan jiruuf inni kun kanarraa walaba ta'aniitti ni socho'uun barbaachisaadha kan jedhamu otoo barnoonni idilee kun bifa barbaachisaa ta'een nuuf deemee irra murteessadha.
Gabaasa gareen kun dhiheesse keessaa qabxiin tokko mul'ateetiin jedhe jalqabuma haalli caaseffama dhaabbilee barnoota ol aanoo namoota. Dhiheenna siyaasaa qabanii fi walitti hidhatiinsa maatiitiin haalli hojmaata isaa caasaan dhaabbilee barnootaa ijaaramuun rakkoo tokko kan jedhu qabxiin tokko mul'atee jira gabaasa kana keessatti. Kana jechuun maal jechuudha? Kallattiin falaa ho'ee gareedha maal ta'uudha deemamee akkamitti ibsitu?
Rakkoo ta'ee hanga ammaatitti erga gara hoggansaatitti dhufee namni ammallee neetwoorkii dhaloolee ijaaruu naannummaa dhaloolee ijaaruu yuunivarsiitota. Yuunivarsiitii mana naannoo sanii gochuu kan biyyaa ta'uu caalaa naannoo sanii gochuudhaan wal harkisuu kana kanatu jira. Kana fooyyessuudhaaf irratti hojjetu barbaachisa. Kallattiidhaan ammaan booda irratti xiyyeeffannee irratti hojjenna. Baay'ee rakkoo biyyaa kan jedhanii yoo eegaman ofii of hooggatuu dadhabuun rakkoo ofii hiikuu dadhabuun qaawwii akkanaa kun barbaachisaa waan hin taane siitan irratti akka xiyyeeffatanii hojjetan nuti sammaan booda akka seektara kanaa.
Rakkoon wal fakkaataan kan biraallee akka hin uumamne fala waaraa kennuudhaaf. Rakkoolee mul'atan kanarratti tarkaanfiin fudhatamuudhaa deemu maa'in?
Ameroo dhafi haala baruuf barsiisuu gaaffii keessa seenee sana haala mijeessineetti neeme. Adadaan garuu maaltu kana fidaa jira? Fallisaa ammoo akkamitti dhaabbiidhaan eeguu dandeenya? Qaqqabne bu'uuraan akkamitti rakkoo kana keessaa bahuu dandeenya kan jedhu kana kallattii deeggifnee sirriitti qo'annee qorannee waan irratti deebisaa dhufu jira.
Akkuma gabaasa irratti illee kaafame barattoonni hedduun dhaabbilee barnoota irraa gama maatii isaaniis deebi'anii jiranii maali hegereen dhimma barnoota isaanii kan ta'u?
Akkaataa yuunivarsiitonni waamicha godhaniin jechaadha iskeejuulii baasanii hamma yeroo kanaatti itti lukootaa jedhanii waaman kanaan hoo deebi'anii kan barnoota isaanii eegalan taate akkaataan itti barnoota qisaasamillee bakka buusuudhaaf haalli mijateef waan jiruuf oduu yuunivarsiitota isaaniitti deebi'anii barnoota isaanii eegalan.
Tole obbo Dachaasaa Gurmoo dubbi himaa ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol'aanoo gaafiif deebii kanaaf waan hayyamamtaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffanna.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Koomishinni filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa wixinee sagantaa filannoo biyyoolessaa kan yeroo raawwee of keessatti qabate roobii kaleessaa ifa baasuun isaanii yaadatama. Paartiilee Oromoo walgahii sanatti hirmaatan keessaa tokko ABO'f kafaa'oodha. Maal jedhu waa'ee kana irratti obbo Qajeelaa Mardaasaa itti gaafatamaa dhibba sabaa quunnamtee adda bilisummaa Oromoo kan jedhaniin jalqabna. Jaalanneetu dubbise.
Taayimteebiliin bahee tokko tokko isaa yoo laalle hirrinoota mataa isaanii qabu. Fakkeenyaaf yeroon itti dorgommii filannoodhaa gaggeeffamu ji'a sadii qofa kenname. Yeroo itti kaadhimamtootti dhiyaatanis guyyaa 13 qofa kenname. Kunis xiqqoo yoo dheerate wayya jenna. Waan akkanaa yoo kaasne baay'eedha. Inni guddaan garuu kan gaaffii ta'ee namooti kaasanii nullee yaada keenya irratti kenninee guyyaan filannoon itti deemu hagayya. Gaafa 10 akka Itoophiyaatti yeroo bokkaan guddinaan roobu, yeroo galaanni guutu, yeroo qonnaan bulaan midhaan meesu, midhaan facaafatu waan ta'e kun dhiibbaa qabaata. Namni bahee filannoo sana sagalee kennu irratti lakkoofsi uummata bahee filannoo geggeessuudhaan xiqqaachuu danda'a jedhu yaaddoo qaba.
Isa kanaaf boordiin filannoo deebii attamii kennere?
Yoo gara gamaatti dabarsinee heera mootummaa seera cabsuu ta'aa. Yeroo duritti geggeeffamaa turetti immoo kan geggeessine immoo qophiin hin xumuramne kanaaf kana gochuuf dirqamne nuun jedhani nuti immoo gama keenyaan yoo yaaliin hundumtuu taasifamee dhadhabamee yoo xiqqaatee gara hagayya 20 keessatti akka naqisuu nu taasisaa kanatti daballee immoo furmaata biraasitti barbaadu wayyaa ka jedhu walgahiinis kana boodatti qofa kanaan hin dhaabbanne kanaan adda baane jechuudha.
Hagayya 20 hiiquunsaa isa 10 wajjin addaddummaan guyyaa 10 maal fida?
Addaddummaan guyyaa 2 ganna keessa garaagarummaa ni qabaata. Gara 20 gaafa deemu gara birraatti deema. Irrisaa deema bokkaan tiifuu ta'aa deema. Inni garuu gara jalqabaatiin immoo bokkaa yemmuudha. Bokkaa isa biifaa roobuu danda'a. Galaanni baay'ee guutuu danda'a. 20 keessaa xiqqaachuu danda'a jechuun malee sunis gaariidha jechuun.
Dhaabonni siyaasaa kan biroon garanatti asabu.
Ittiin biyya kana qabatanii mootummaa kana qabatanii walitti dhataa ta'uu danda'a. Otuu sila haalli isaa mijatee gimbootuma sanarraa gara eblaafaatti asiqee yookaan maa jennu waxabajji keessa bokkaan hin jiru ta'ee waxabajji faa ta'e gimbootuma kanarraa asiquun yookaan asiquu isaa nuti ni feena. Amma sun ishuu guddaa miteeni wayi. Warri ciruma isaa filannoon kun gaggeeffamuun qabu. Biyyattiin kiraayisisii keessa jirti, biyyattiin cimsa keessa jirti, waggaa 5 jaayyuutti siqu qabu. Kadhaabaatti biyya kana keessa warra kana jedhanii jiru yaada adda addaa jira. Warri immoo onkoloolessatti yookaan immoo sadaasotatti siqu qabaa warri jedhanis ni jiru. Hundumtu yaada mata mataa isaanii qabaa jechuudha. Paartiileen adda addaa yaada ilaalcha adda addaa qabu. Kana iyyuu gadi baasanii filannoo gaafa akkasii geggeessina jiranii dubbachuun waan tokkodha. Tebilii kana kaa'uun isaanii waan tokkodha. Abdiin. Filannoon kun deemuudhaa majaata namni bahee filannoo kana irratti maraatu ganna sana keessa ta'uun lakkoofsa namaa hedduu hir'isuu danda'a. Hir'inootuma isaa wajjin filannoon deemsifamuun xiqqoos hamma tokko gara fuulduraatiin biyya kana ni deemsisaa inni abdannaa.
Kana dura taa'an KFO obbo Mulaatuu Gammachuu waa'ee walga'ii boordii filannoo kaleessaa gaafatamanii.
Filannoon kun utuu lafarraa harkisanii hamma ammaatti adeemee dhufee. Filannoon kun adeemsisuun immoo dirqama hagayya keessa ta'eera. Hagayya gaafa 10 ganna keessa yeroo ishee yeroo qotee bulaanis hojii irratti bobba'uudha. wanti godhamu ni garatti deemsan gaafa dhabee mirgaa boordiinis immoo 2012 yoo darbee jedhee karaa seeraadhaa fudhatama hin qabu. Kanaatii fi mootummaan kun itti fufee hojii hojii waan hin dandeenye fi kan natti dhuma yeroon isaa kanaatii fi ileekshiniin kun immoo kana keessa godhamuun isa gubbaa jira kan jedhu yaadi dhufe karaa seeraan dhoowwaadhaa jedhamee egaa ani dubbiinsaa fudhatamee siin jechuu barbaadeetani.
Paartiin keessan silaa yaada isa kam qaba ture?
Paartiin keenya hamma danda'ametti kanaan dura iyyaa turre irraa dafanii amajjii osoo jenneetiin madira keessattis yaada akkasii bara 2010 kan nuyi dhiyeessine fudhatama waan dhabee fi ergasii booddee immoo filmaata kana adeemsuuf rood maappiin jiraachuun isa gubbaa jira jedhu falmis dhiyeessinee turre kunis fudhatama dhabee filmaata kana achi dabarsuu jechuun rakkina guddaa kana caalutu uumamaa kan jedhu qabnan.
Filannoon kun silaa jalqabaa kan saganteeffame baatii caamsaa keessa ture maaliif achi hiiqee jedhe komishinichi?
Yeroo isaatuun hin dhiphatee asittis immoo maammata adda addaadhaa irratti hojjetaa turre labsiin kun akka inni haara'u hundumtuu akka inni godhamu kana gochaa turre komiitii adda addaa uumaa turre kanaaf yeroo baay'ee nu jalaa fudhate kana gubbaattis immoo referendamiinni kanaan dura Sidaamaa keessattis adeeme hojii keenya yeroo keenya baay'ee fudhateera yeroo isaa eellee gochuu waan hin dandeenyee fi achi siquu danda'eera kan jedhuudha kan inni sababa dhiyeessu.
Jaarmeeyaaleen siyaasaa acha butamuu asa butamuu kan jedhan kan biraan jiru turanii?
Jaarmeeyaaleen siyaasaa baay'een ammayyuu musliimaati kun ta'uun isa gubbaan jiru biyya kana keessa nagaan hin jiru lammaffaan immoo hidda mangiste isa jedhan kana isa kanarratti federaalizimii isa jedhu irrattis waliigaltee waan hin qabnee fi. Duraan dursinee kana qajeelchuu isa barbaachisaa filmaata fuuldura kana iddoon ga'uun gubbaa jira. Walii galtee nuumini utuu jeequmsi jiru utuu biyya kana keessa lolli jiru iddoo adda addaatti du'uun ajjeechuun hundumtuu utuu jiru. Attam goonee goonaa kan jedhanis acha butamuu kan jedhan jiru. Haa ta'uyyuu malee inni kun immoo faallaa waan ta'eef nuyi sirna kanarra rakkina hin qabnu sirna kana hojiirra oolchuudha rakkinni keenya. Poolisiin amma jiru jijjiiramuun danda'ama garuu hojii amma hojjechiisuu waan danda'uuf inni kun jijjiiramu achi asii koyoo jedhameedha. Isa kana deemsisuu irraa mootummaa walaba ta'ee filmaataan dhaabanii kana booddee irratti hojjechuutu wayyama.
Har'a walga'iin itti fufee jiraa?
Har'a walga'iin itti fufee jira imaammata adda addaa irratti hojjechuudhaaf akka filmaata adeemsanii yoo komiin jiraate komii attamittiin akka dhiyeessuu hin danda'amu waan kan kana fakkaataniidha kan nuyi ilaalaa jirru amma.
Obbo Qajeelaa Mardaasaaf Obbo Mulaatuu Gammachuu yaadannoo kennaniif hedduu galateeffanna.
Dhaggeeffattoota keenya kan itti aanutti ceenaa sagantaa barii Finfinnee jechuudhaan Addi Bilisummaa Oromoo Dilbata Dabre Galma Mileeniyeemii keessatti qopheesse irratti paartiileen siyaasaaf dhaabileen kabiroon hirmaatan walitti dhufeenyiif waliin dubbiin paartiilee siyaasaa rakkoo rogoondaan biyyattii keessa jiru furuudhaaf barbaachisaadha jedhanii. Haasawa isaanii keessatti dubbatanii jiru. Dargaggoonni qooda fudhatan immoo Oromiyaan dirree jeequmsaa taa'aa waan jirtuuf furmaanni itti barbaadamuu qabaa jedhu. Tsaadaamtootu walitti qabee gabaase.
Addi Bilisummaa Oromoo tibban waltajjiittiin uummata Oromoo magaalaa Finfinnee fi naannawaa ishee waliin wal argu Finfinneetti qopheessee ture. Waltajjiin marii Qeerroo fi Qarree Oromiyaa bakka bu'oota paartilee siyaasa garaagaraa namoota bebbeekamoo fi kutaalee hawaasa adda addaa kumaatamaan lakkaa'aman hirmaachise barii Finfinnee kanarratti ergaawwan qaamolee adda addaatiin irratti keessummeeffamaniiru. Dargaggoonni sagantaa barii Finfinnee irratti hirmaachuuf gara Finfinnee dhufan haala yeroo ammaa Oromiyaa keessatti mul'achaa jiru qeeqaniiru. Dargaggoo Amaan Ahmad godina Harargee Bahaa aanaa Cinaaksanii Finfinnee dhufe barii Finfinnee irratti hirmaachuudhaaf dhimma Oromiyaa lixaa fi kibbaarrattis yaada kenneera.
Maalii fi Wallagga fi Oromiyaa irratti rakkoon kun deemaa jira. Gahee hoggaan of gaafadhu Wallagga nama barate namni barate gabrummaan danda'u. Durammoo nama gabroomsuudhaaf mootummaan Itoophiyaa kun dhufaa dabraa wanni hojjechaa ture namoota barnoota qaban haleeluun. Kun ammoo namoota barnoota qabatan osoo hin ta'in uummata barnoota qabaniif. Ay yeroo jalqabaatiif barsiisaan biyya gabaan argee kan dhufe afaan Oromoo kana barsiise Wallagga irraa dhufe. Uummanni san bayyanatee jira. Uummata bayyanata kana yoo dhaamsine malee. Karaa barbaannetti kallattii barbaannetti fadha keenya irratti hundooyine biyya kana bulchuu hin dandeenyu. Ummannichi barate san Oromiyaa kana keessatti faca'ee jira. Yeroo jiru isaan irratti galanii isaan illee achi dhumanii yaada ijoo kan qaban. Duroo akkamitti waggoota afran kana deemsisaa turree jennuu fi yeroo ammaa dalaallu kana gargar fagoodha. Cabiinsa keenya jechuudha. Yeroo ammaa nuti silaan kaanee jirra galmata gogoodhaan wal qabannee jira ijoo kana cabiinsi
Rakkoona geenyaa kallattii lixa Oromiyaa fi kibbaa furuudhaaf tokkummaan Oromoo murteessaadha jechuun dargaggoo amaan ibsee jira.
Oromoon irraa kan nuti saba seeqaa jirra. Akka jiru kanattu saba seeqaa dhiichisu jira. Dhiichisni kun ammoo ilkee qofaa bichaan nurraate namni keenyarraa uwwaalamaa jiru. Yaa Oromiyaa kun aduun achiin duraa seente isaan aduun nuubaatee dhiichifnu tun dhiyee jennaan ni seente Oromoo. Wanni dhaamu an arrallee duurri nurra dhaabbachuu qabu. Duurri nurra dhaabbachuu ammoo harka wal qabachuu qabu. Qaamni bittinnaa'e garta kan dhabu.
Shamarreen godina Arsiirraa dhufte tokko dhimma filannoo biyyaalessaa bara 2012 biyyattiitti gaggeeffamu irratti yaada kenniteen akkas jetteetti.
Sagantaa kanarratti argamuuf jallee baay'ee na gammachiiseera. Ani wanti uummata Oromoo dhiibbaamu barbaadu. Yeroo ammaan kan baatee harkaan ture sabee jira filannoodhaaf. Filannoo kanaaf of qopheessinee sammuu keenya tokko goone waraqaa eenyummaa qabannee waraqaa eenyummaa keenya harka keenyatti itti kaawwanne waraqaa filannoo of qopheessinee filannoo keenya korojoo abbaa nuu ta'a jennee keessa keenya. Akka qabnu uummata Oromoo hundaaf dabarsa.
Paartileen siyaasaa morkattootaa sagantaa barii Finfinnee irratti argamuun haasaa taasisan keessaa paartiin uummata Affaar isa tokkodha. Dura ta'an paartichaa Musa Adam waan jedhan paartiin isaanii Adda Bilisummaa Oromoo waliin dhimmoota waloo irratti akka hojjetu ibsanii jiru.
Akka paartii keenyatti dhimmoota tokko nu godhan keessattuu dhimma uummata keenyaa, dhimma ofiin of bulchuu, dhimma bilisummaa uummata keenyaa, dhimma seenaa uummata keenyaa. Dhimma afaan sabaaf sablammoota Itoophiyaa akkuma waliigalatti dhimma federaalawaa kanarratti keessattuu immoo filannoo amma dhufaa jiru kanarratti wal taanee tokkummaadhaan dorgomnee mootummaa uummanni filate biyya kanarratti luka lamaan dhaabuudhaaf tattaaffii godhamu keessatti cimsinee waliin akka irratti hojjennu waadaa isinii seenaa jechuudha.
Dhaabni siyaasarraa walabatee namoota 50 sabaaf sablammoota biyyattii keessaa warreen walitti bahaniin hundaa'e dastiin Itoophiyaan egereen Itoophiyaa lammiilee maraaf mijooftuu akka taatuuf carraaqqii taasisaa akka jiru qindeessaan dhaabbatichaa obbo Nagusoo Akiliiluu sagantaa barii Finfinnee kanarratti ibsanii jiru.
Abran manoore yemmichilibbet formula andabata aidellem gulbata aidellem
waliin jiraachuun wal danda'anii wal duukaa jiraachuun malliin dandeessisu odeessuu qofa miti humna miti garuu wal dhaga'uudha wal hubachuudha. Kana waan ta'eef namoonni 50 kun kan irratti walii galan kana booda ni mari'annaa kana booda wal dhageenyaa jechuudhaani. Dhiyeenya kanallee karaa foddaalee televizyiiniitiin obbo Daawud Ibsaa fi hoggannoonni keenya kanneen biroos dhaabilee poolitikaa biroo wajjin marii gaggeessaa turaniin karaa wal kabajeen wal caqasuun marii godhanii argitaniittu. Fuulli yookiin egereen Itoophiyaa isa akkasiidha. Wal kabajuu wal danda'uudha. Wal dhaga'uudha.
Sagantaa barii Finfinnee irratti akka dubbatameen Adda Bilisummaa Oromoo paartilee siyaasaa Oromoo dabalatee kanneen sirna federaalizimii fi sabdaneessaaf dhaabbatan waliin hojjechuudhaaf qophiidha ammas hojjechaa jira jedhameera. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaa Damxoo Finfinneerra.
Kan dhagaa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Fayyadamata oduu deebi'ee sanatti maatii PLF dabalatee humnooti federaalistii paartii 40 caalan tokko ta'aniitiin filannoo dhuuf irratti dorgomuuf kurfoo jiran. Yuunivarsiitiin Dirree Dawaa taacuufamte ta'anii akka hin Itoophiyaatti ammajii 14-15 ijoollee galmeessuu jalqabdi. Barumsi ammajii 18 jalqaba. Yuunivarsiitiin tun eegee barataa achitti galaafataniin duubatti barnoota cuftee itti dacha'uu jiran. Pirezidaantiin Raashiyaa humni jabeeffachaa deemuu jira amma immoo muummee ministeera ta'uu fi mimmidhaafachuutti jira. Mataan oduu kanuma dhagaan bulaan suuraa lafeeti.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyas kanumaan xumurraa nagaatti bulaa jenna gama keenyaan qophii boorutti walitti deebina amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.